Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Ovo su najvažnije vesti. Borelj za nastavak dijaloga Srbije i Kosova pod okriljem Evropske unije poručuje da je angažman SAD-a dobrodošao. Amfilohije prihvatio poziv Markovića na ekspertske razgovore. Prvi slučajevi koronavirusa u Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Broj obolelih u Grčkoj utrostručen. Indija, Iran i Italija zatvorile škole. Ankara šalje 1000 policajaca na granicu sa Grčkom. Brisel poručuje da ne pristaje na politički pritisak. Ostanite uz naš program u narednih pola sata i čućete. Počeli razgovori između Rusije i Turske o smirivanju tenzija. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan.
Očekujem brzo proglašenje primirja u ovoj regiji. To će biti naša glavna tema.
Migrantska kriza koja je eskalirala odlukom Turske da propusti migrante ka granicama Grčke i Bugarske u Srbiji je praćena lažnim vestima. To podstiče izrazito negativno raspoloženje prema migrantima. Stefan Janjić, urednik portala Fake News Tragač.
Postoji čitav niz desničarskih portala koji su, kako da kažem, vrlo malih kapaciteta, često vrlo obskurnih sadržaja koji šire dezinformacije o migrantima.
U Bosni i Hercegovini potvrđena dva slučaja koronavirusa. Čovjek koji radi u Italiji dobrovoljno se javio na pregled. Testom je utvrđeno da su on i njegov sin pozitivni na virus. Oni se nalaze u karantinu. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić.
Trenutno pacijent je izolovan u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Njegovo stanje je dobro, nema nikakvih tegoba, osjeća se dobro.
Ostanite sa nama u narednih pola sata i čućete opširnije o ovim temama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbednosnu politiku Josep Borelj izjavio da se zalaže za nastavak dijaloga Srbije i Kosova pod okriljem Evropske unije i da je dobrodošao svaki angažman u podršci takvom dijalogu, kako zemalja članica, tako i međunarodnih partnera. Radimo sa svim partnerima, situacija i dalje zahteva napore svih koji žele postići isti cilj, prosperitet ljudi u tim zemljama kao i njihovu evropsku perspektivu, rekao je Borelj za hrvatski portal Euroaktiv. On u Zagrebu učestvuje na sastancima ministara spoljnih poslova i ministara odbrane članica Evropske unije. Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, izjavio da je Vašington apsolutno ozbiljan u nastojanjima da Priština ukine takse na srpsku robu. Taj pritisak će se nastaviti. Uveren je Vučić i kaže da nema ništa od toga, da Beograd prizna Kosovo, a da ne dobije ništa.
Pa nema ništa od toga, nema potrebe da o tome govorim. To je, on je svoj posao, mi svoj posao. Tako da svako svoje neka radi, pa da vidimo ko je uspešniji. A da gledamo pri tome da sačuvamo mir, da sačuvamo stabilnost za našu zemlju i za naše ljude.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Migrantska kriza ponovo je eskalirala odlukom Turske da propusti migrante ka granicama Evropske unije, odnosno Grčke i Bugarske. Turska je poslala danas 1000 pripadnika specijalne policije duž granice sa Grčkom da bi sprečila potiskivanje migranata nazad prema svoje teritoriji. Evropska unija poručuje da neće pristati na politički pritisak Turske. Uprkos razlikama oko toga ko treba da ponese teret migrantske krize, sve strane su saglasne da je jedino primirje u Siriji trajno rešava problem. U Moskvi su počeli razgovori turskog i ruskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana i Vladimira Putina. Dva lidera pokušavaju da smanje tenzije u međusobnim odnosima zbog nasilja u Siriji, koje prete da uvuku ove dve države u direktan oružani sukob. O tome izveštava Dragan Štavljanin.
Erdoğan je izjavio da će nastojati da ubedi Putina da prihvati hitno uspostavljanje primirja u sirijskoj provinciji Idlib.
Očekujem brzo proglašenje primirja u ovoj regiji. To će biti naša glavna tema.
I Putin se na početku razgovora založio za smirivanje situacije.
Hteo bih da izrazim saučešće zbog pogibije vaših vojnika u Siriji. Ljudski gubici su uvek velika tragedija. Nažalost, kao što sam i rekao u telefonskom razgovoru, niko, uključujući sirijske snage, nije znao gde su oni bili stacionirani. I sirijska armija je pretrpela teške gubitke. Naravno, definitivno su nam potrebni razgovori o sadašnjoj situaciji, kako bismo osigurali da se ovo nikada više ne desi, kao i da to ne ugrozi rusko-turske odnose kojima smo, kao što i vi znate, posvetili veliku pažnju i negujemo ih.
Ja znam ovo je tože, hoću imati i dražimati.
Tenzije u Idlibu su pojačane u poslednje vreme od kako je turska armija pokrenula ofanzivu protiv snaga sirijskog predsjednika Bašara Lasada, bliskog saveznika Moskve. Ankara je 27. februara optužila sirijsku armiju da je u vazdušnom napadu ubila 30 34 turska vojnika. Usledila je odmazda turskih snaga 1. marta, koje su ubile 19 sirijskih vojnika u napadu dronom, a oborile su i 2 borbena aviona. Turska i Rusija, koje podržavaju sukobljene strane u Idlibu, do sada su izbjegavale direktno sučeljavanje, ali mnogi posmatrači se pribojavaju da posljednji incidenti mogu da dovedu do njihovog okršaja. Erdogan je prošle sedmice zatražio od Europske unije podršku za kampanju Turske u Siriji, istovremeno izazivajući novu migrantsku krizu otvaranjem svojih granica prema Grčkoj. To je pokrenulo novi talas od najmanje 10.000 izbjeglica smeštenih u Turskoj, koji pokušavaju da se domognu starog kontinenta. Ankara želi da se Asadove snage, koje su pokrenule ofanzivu na Idlib kao posljednje uporište pobunjenika u Siriji, povuku iza linije koja je dogovorena sporazumom iz 2018. godine u Moskvi. Međutim, današnji razgovori neće biti ni malo laki. Naime, Erdogan je krajem februara kazao Putinu da Rusija treba da ostane po strani zbivanja u Siriji i omogući turskoj armiji da se obračuna sa sirijskim snagama. S druge strane, Moskva, koja je posljednjih 5 godina pružala vazdušnu podršku Asadu, koja mu je omogućila da povrati kontrolu nad većim delom teritorije, smatra da sirijske vlasti treba da osiguraju suverenitet u celoj zemlji podeljenoj u sukobima nakon izbijanja građanskog rata 2011. godine. Ruske vlasti insistiraju da se u Idlibu, osim umerenih pobunjenika koje podržava Turska, bore i militanti povezani uglavnom sa Al-Kaidom.
U Srbiji je migrantska kriza praćena lažnim vestima, koje su podstakle izrazito negativno raspoloženje prema ljudima koji bežeći iz svojih zemalja pokušavaju da se domognu zapadne Evrope. Pretnje su se sa interneta prelile i na ulice, pa tako patrole desničara i dalje obilaze beogradske parkove, a održavaju se i protesti u pograničnim gradovima. Istovremeno, desne političke partije pokušavaju da profitiraju na tom talasu antimigratskog raspoloženja. Pripremio Ognjen Zorić.
Mašal iz Afganistana u Beogradu je 2 nedelje. Na put ka Nemačkoj, u kojoj mu je porodica, pošao je pre 4 meseca. Dok traži način da pređe čvrsto čuvanu granicu ka Mađarskoj ili ka Hrvatskoj i da nastavi dalje, spava ispod jednog od beogradskih mostova ili na klupi u parku. Upravo posljednjih nedelja ta mesta noću obilaze samozvane narodne patrole, grupe mladića s crnim kapuljačama na glavama koje presreću migrante i obaveštavaju ih da im zabranjuju kretanje, te prete da će imati problema ukoliko neko napadne srpske žene i muškarce.
Beton hala, što se kaže. Znači, mi smo iza beton hale našli gde migranti sede.
Navodi se u jednom od snimaka koji su objavili. Mašal nam, međutim, kaže da su njegovi problemi veći od rastuće netrpeljivosti u zemlji u kojoj je trenutno zaustavljen, te da nema ni nameru da se zadržava u Srbiji.
Brine me samo da me neko ne pokrade.
Kaže Mašal, čija je cijela imovina trenutno smeštena u jedan ranac. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je o narodnim patrolama obavestilo tužilaštvo, a jedan od organizatora saslušan je u policiji. Uprkos tome, na društvenim mrežama pojavljuju se novi snimci presretanja migranata. Posljednji je objavljen u nedjelju 1. marta. Istog tog dana u Požarevcu, gradu na oko 80 km istočno od Beograda, održan je i protest protiv migranata. Pred okupljenima je, kako se može vidjeti na snimku, između ostalog rečeno i da je Srbija potpisivanjem sporazuma iz Marakeša prihvatila da se u njoj naseli 700.000 migranata, za šta u Komesarijatu za izbjeglice Republike Srbije za Radio Slobodna Evropa kažu da je lažna vest. Upravo širenje takvih dezinformacija podstiče strah kod stanovništva, najpre u pograničnim gradovima kroz koje migranti prolaze već 5 godina i u kojima, baš kao ni u ostatku Srbije, od tada do danas nisu zabeleženi veći incidenti.
Postoji čitav niz desničarskih portala koji su, kako da kažem, vrlo malih kapaciteta, često vrlo obskurnih sadržaja koji šire dezinformacije o migrantima.
Rekao nam je Stefan Janjić, urednik novosadskog portala Fake News Tragač, koji se bavi otkrivanjem lažnih vesti.
Ta histerija koja u sebi sadrži ogroman nivo ksenofobije porasla do tog nivoa da se veoma lako šire sadržaj iz drugih zemalja i predstavljaju kao da su se desili u Srbiji, ili se šire sadržaj koji su se desili, vesti koje su se desile pre prošle 8 ili 10 godina pa se predstavljaju kao da su aktuelne.
Antimigrantska retorika prisutna je i u politici, u čemu prednjači politički pokret Dveri, koji je deo opozicionog Saveza za Srbiju. Njihov lider, Boško Obradović, objavio je YouTube snimak na kome je dolazak migranata u Srbiju predstavio mešanjem providne i obojene tečnosti. Za razliku od nekih evropskih zemalja, ukazuje istovremeno politikolog Boban Stojanović, kampanja usmerena protiv migranata u Srbiji neće doneti političke poene.
Pre svega verujem da je veliki deo biračkog tela svestan činjenice da je Srbija samo tranzitna zemlja i u tom smislu, za razliku od nekih zemalja Evropske unije koje znaju da veliki broj migranata želi da se naseli kod njih i gde je to plodno tle za populizam i za desničare pre svega da na toj temi probaju da ostvare što veći broj glasova.
Rekao je Stojanović, koji dodaje da pokušaj političkog profitiranja na ljudima koji beže od rata nije ni pogodan, niti normalan. U Srbiji je trenutno oko 6.000 migranata. Većina je smeštena u neki od 17 centara kojima rukovodi Komesarijat za izbeglice. Oko 700 ljudi je van tih centara, mahom u pograničnim područjima prema Mađarskoj ili Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini zabeleženi su prvi slučajevi zaraze virusom korona, potvrdilo je Ministarstvo zdravlja Republike Srpske. Zaraženi su otac i dete. U Republici Srpskoj su pod zdravstvenim nadzorom 144 osobe, a osnovna škola koju je pohađao dečak pozitivan na koronavirus je zatvorena i dezinfikovana. Nadležni u Federaciji BiH kažu da su preduzeli sve neophodne mere, a građani za sada ne paniče. Izveštava Aida Đugum.
Prvi potvrđeni slučaj koronavirusa u BiH je muškarac koji je boravio u Italiji. Kako je rekao ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić, radi se o radniku koji je boravio u Italiji, a koji se nakon povratka u Banja Luku javio u higijensku službu, nakon čega je prebačen u klinički centar. Supruga je negativna, ali je dijete oboljelog pozitivno na koronavirus.
Trenutno pacijent je izolovan u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i njegovo stanje je dobro, nema nikakvih tegoba, osjeća se dobro, kao što je i slučaj u većini, da tako kažem, pojave koronavirusa, prema onim informacija koje imamo, da određeni slučaj prolaze asimptomatski, znači da nemaju adekvatnih simptoma koji prate samo oboljenje. Možemo očekivati još slučajeva.
Nastave u osnovnoj školi Branko Ćopić neće biti do ponedjeljka. Radi se dezinfekcija škole, a direktorica Branislava Pejašinović ističe kako nema mjesta panici.
Đaci tog odeljenja upućeni su danas u dom zdravlja da izvrše testiranje.
Doktorica Nevena Todorović kaže da je do 12 sati u domu zdravlja Banja Luka pregledano i uzeti uzorci za testiranje od 35 lica.
Od toga su 23 učenika iz škole Branko Ćopić i 12 nastavnika. U toku dana očekujemo još jedan manji broj učenika iz razreda u koji ide dječak koji je pozitivan na koronavirus.
A o preduzetim mjerama u vezi sa sprječavanjem pojave koronavirusa u Sarajevu je danas raspravljalo i vijeće ministara BiH. Siniša Ilić, zamjenik ministra civilnih poslova BiH, kaže.
Period taj stručni, znači inkubacije traje nekih 14 dana. Na granicama određenim imamo obrasce gdje se ljudi popunjavaju iz rizičnih područja, gdje se javljaju da i telefonski, gdje se zabilježi inspektori na graničnim prelazima. I ovom prilikom želim da kažem da mi imamo sad u Bosni i Hercegovini preko 400 ljudi na praćenju.
Aida Pilav, direktorica Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo i šefica kriznog štaba kantona Sarajevo, kaže da je trenutno 21 osoba pod zdravstvenim nadzorom zbog sumnje na moguće oboljevanje od koronavirusa.
Oni su došli iz tih, mi još uvijek planari federalnog ministarstva zdravstva radimo, to sta ugrožena područja.
U jednom od najvećih bosansko-hercegovačkih trgovinskih lanaca u BiH kažu da je masovna kupovina osnovnih životnih namirnica zabilježena prije 7 dana, ali se od ovog vikenda to smanjilo. Nema gužve ni u banjalučkim prodavnicama, svjedoči prodavačica Nada.
Nema gužvi,
ne treba praviti paniku.
Anketirani građani Sarajeva i Banja Luke, Mladena, Mila, Olgica i Branko kažu da nema panike zbog koronavirusa.
Panike nema, poštujem pranje ruku, natečnost nabavljena za ruke, namirim se ono normalno koliko i treba.
Ne kupujemo ništa, ne plašimo se, mislim da je to ništa standardna gripa, ništa strašno, samo se treba živjeti zdravo.
koronavirus, ali sam pazite se, prati ruke i ide za tim imunitet.
Ništa, to je samo izmišljena stvar. Samo da farmacija zaradi, drugo ništa. Ja u to ne vjerujem lično.
Posljednjih 10 dana, otkako je koronavirus zabilježen u Italiji, broj turističkih aranžmana za ovu zemlju rapidno se smanjuje. Adnan Baruđija, direktor marketinga jedne od turističkih agencija u BiH.
Mi smo odmah otkazali, dakle, putovanja za sjeverne dijelove, poput Venecije, Verone, Milana i tako dalje. Nedugo zatim smo otkazali i Rim, iako konkretne preporuke nisu bile. Naravno, nismo htjeli da izlažemo naše građane riziku ili nekom potencijalno neugodnim situacijama prilikom povratka iz Italije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
U Hrvatskoj je 10 obolelih od koronavirusa, a vlasti ocenjuju da je situacija pod kontrolom. Moguće štete po ekonomiju zavisit će od dužine trajanja bolesti, ali struka očekuje da će se sa dolaskom toplijeg vremena širenje bolesti usporiti, a simptomi ublažiti. Pripremio Enes Zebić.
Od prvog slučaja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj 25. veljače ukupno je 10 ljudi zaraženo, 3 u Zagrebu, 5 u Rijeci i 2 u Varaždinu. A ministar zdravstva Vili Beroš je u izvještaju vladi epidemiološku situaciju nazvao vrlo povoljnom.
Ova epidemiološka slika je obećavajuća i zadovoljavajuća iz razloga što se radi samo o 3 žarišta. Radi se o svim importiranim bolesnicima, te njihovi kontakti su djelovanjem epidemiološke službe ubrzo detektirani i stavljeni pod nadzor.
U Hrvatskoj je pod nadzorom ukupno 2600 osoba. Do srijede kasno navečer testirane su 272 osobe, od toga je 10 pozitivna bolest. Svih 10 oboljelih imaju blage simptome, a neki oboljeli nisu ni hospitalizirani. O situaciji u Rijeci novinarima je govorila pročelnica za zdravstvo Primorsko-goranske županije Đulija Malatestinić.
Svih 5 slučajeva su pripadnici šire obitelji. 3 osobe koje su još uvijek hospitalizirane u kliničko-bolničkom centru Rijeka imaju temperaturu sa ostalim blagim simptomima. Ostale članovi obitelji su u samoizolaciji i asimptomatski, bez ikakvih znakova bolesti.
Širenje koronavirusa utjecat će i na hrvatsku ekonomiju. Italija, čiji je visoko razvijeni sjever pogođen epidemijom, najveći je hrvatski vanjsko-trgovinski partner u Europskoj uniji. U Italiju je 2018. izvezeno robe za gotovo 16 milijardi kuna, a uvezeno robe za 23 milijarde kuna. Također, prema procjenama Instituta za turizam, oko 17% BDP-a Hrvatske dolazi od turizma, a koronavirus će sigurno imati neki negativni utjecaj. Ministar turizma Gari Cappelli kazuje kako uskršnji blagdani nisu toliko važni za ukupni uspjeh hrvatskog turizma, ali i da će radi popunjavanja kapaciteta biti napravljena promotivna kampanja za Uskrs za domaće goste sa cijenama za neke usluge nižim i 50%, a generalno?
Naravno da ovih zadnjih 2-3 dana nema novih rezervacija, ali isto tako važno reći da nema otkaza rezervacija za onaj dio 6., 7., 8., 9. mjesec. Ukoliko bi to sagledavali, onda bi mogli reći da ćemo biti na razini prošle godine.
Epidemiolozi očekuju da će se sa porastom temperature i ljepšim vremenom smanjiti i širenje bolesti. Sustav je ovoga puta reagirao bitno bolje nego što to inače činimo, ocijenjala je za naš program novinarka Jutarnjeg lista Goranka Jureško, koja nekoliko decenija prati zdravstvo.
Organizacija sprječavanja širenja bolesti počela je dovoljno rano da se sve službe imaju vremena organizirati i da mogu zajednički raditi. Dobro je što je novi ministar shvatio na vrijeme da on sam ne može upravljati ovakvom kriznom situacijom kao što to ne može niti jedan ministar. On se okružio stručnjacima.
Pa kad primjerice budu konferencije za novinare stožera civilne zaštite, ne odgovara na pitanja sveznajući ministar, već odgovaraju stručnjaci, svaki iz svoje specijalnosti, kaže naša sugovornica, i postignut je jako dobar rezultat.
Građani vjeruju struci, ali ne vjeruju političarima. I ministar je uspio izbjeći da građani kažu, ma to pričaju političari, baš me briga, nije to ništa strašno, ništa opasno. Mislim da je u tom dijelu su građani na neki način ozbiljnije shvatili situaciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Srbiji još uvek nema obolelih od novog virusa, potvrdilo je Ministarstvo zdravlja. Međutim, kompanija Ryanair je zbog koronavirusa u Italiji otkazala 3 leta od Niša do Bergama, saopštilo je preduzeće Aerodromi Srbije. Niš je aviovezom povezan i sa italijanskim gradovima Rimom i Bolonjom. Novim linijama leti Air Srbija i za sada nema najave otkazivanja letova. Prvi slučaj koronavirusa zabeležen je i u Južnoj Africi, a ministar zdravlja je upozorio da ta zemlja možda neće imati dovoljno medicinske opreme da se izbori sa virusom. Broj obolelih u Grčkoj je za samo jedan dan porastao troduplo. Svi novo zaraženi bili su u kontaktu sa čovekom koji je išao na hodočašće u Egipat i Izrael. Grčko ministarstvo zdravlja kaže da je ukupno 400 ljudi iz te grupe pod nadzorom. U Italiji, Iranu i Indiji đaci neće ići u škole, bar ne u nekoliko narednih nedelja. Iran apeluje i na građane da manje koriste papirni novac. A vanredno stanje proglasila je i Kalifornija nakon zabeleženog prvog smrtnog slučaja. Statistika pokazuje da je od koronavirusa, od pojave zaraze, obolelo oko 96.000 ljudi, dok stopa smrtnosti iznosi 3,4%.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Poslednje upozorenje nosiocima pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini stiglo iz američke ambasade u toj zemlji. Na Twitter nalogu ambasade stoji kako pravosudni zvaničnici u Bosni i Hercegovini moraju biti nezavisni od političkih interesa. Više u prilogu Selme Boračić.
Predstavnici na razini Bosne i Hercegovine moraju biti odgovorni građanima, ne političkim strankama. To je zakon. Pravosudni zvaničnici moraju biti neovisni od političkih interesa, napisano je na Twitteru ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Ovo je posljednja u nizu reakcija koje su uslijedile nakon što se prvi čovjek Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija odazvao pozivu srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i prisustvovao sastanku na kojem su bili predstavnici iz Republike Srpske koji obavljaju funkcije u institucijama BiH. Sastanak je održan 20. februara. Predsjednik VST Milan Tegeltija nakon toga je izjavio:
ja dolazim iz Republike Srpske, predstavnik sam Republike Srpske u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, imam obaveze prema Republici Srpskoj i ja i svi ostali članovi iz Republike Srpske.
Potom su uslijedile oštre kritike, ali i pozivi na smjenu. 6 dana kasnije predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio je prijedlog zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u sadašnjem sazivu, koji je predložio zastupnik Dragan Mektić. Predsjedavajući zastupničkog doma parlamentarne skupštine BiH Denis Vizdić zakazao je za 11. mart tematsku sjednicu državnog organa zakonodavne vlasti o stanju u pravosuđu. Tome je prethodila inicijativa zastupnice Mirjane Marinković-Lepić.
Mislim da je zaista vrijeme da se o pravosuđu raspravlja na jednom najvišem državnom nivou, obzirom da smo svi svjesni da u toj oblasti zaista da je potrebno da raspravljamo o problemima, jer ne možemo se više praviti da ih nema i zatvarati oči pred tim problemima.
Nekadašnji sudija Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Krstan Simić, koji je u pravosuđu radio 40 godina, smatra kako predsjednik VSTV-a Milan Tegeltija nije trebao biti na sastanku kod Dodika.
Pojedini nosioci funkcija na neki način koketiraju sa vlašću i pojavljuju se na sastancima na kojim ne bi trebali biti, naravno da pritom govorim na predsjednika VTS-a, gospodina Tegeltiju, kome nije nikako bilo mjesto na onom skupu, jer upravo na taj način je otvorio Pandorinu kutiju da se uz poljuljano povjerenje u pravosuđe dodatno još više uzdrma, i to su razlozi koji morali bi dovesti do toga da se mijenja.
Podsjetimo da su diplomatska predstavništva Europske unije, OSCE-a i Sjedinjenih Američkih Država krajem februara uputila pismo državnim funkcionerima koji su prisustvovali političkom skupu u Istočnom Sarajevu, a na kojem je Milorad Dodik dijelio instrukcije o načinu blokiranja rada institucija BiH. U saopštenju za javnost jasno je poručeno: vi ste predstavnici države Bosne i Hercegovine, a ne predstavnici entiteta Republika Srpska u institucijama države Bosne i Hercegovine. Kao državni zvaničnici morate predstavljati sve građane Bosne i Hercegovine, bez obzira na njihovu ili vašu etničku ili političku pozadinu ili mjesto prebivališta, navedeno je u pismu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Najnovija ubistva u Podgorici eksplozivnom napravom u prometnoj ulici, kada su povrede zadobili i slučajni prolaznici, dodatno je uznemirila javnost. Da je problem kriminalnih obračuna dobio zabrinjavajuće razmere u Crnoj Gori, priznaju i u bezbednosnim institucijama, javlja Srđan Janković.
Bezbjednosna situacija u Crnoj Gori nakon najnovije serije likvidacija bit će vjerovatno jedna od tema Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu koja će biti održana u petak, a koje će prisustvovati vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca i direktor uprave policije, najavio je za Radio Slobodna Evropa član odbora za bezbjednost Ljujić Škrelja.
Očekujem da će na sutrašnjoj sjednici i tom zajedničkom sastanku dva odbora dotaći se i te teme koja apsolutno je u žiži interesovanja javnosti. Situacija je takva da ne možemo da kažemo, a da ne zabrine svakog građanina u Crnoj Gori.
Za najnovije obračune na ulicama crnogorskih gradova, opozicione stranke uglavnom krive crnogorsku vlast i bezbjednosne službe. Jedan od lidera opozicionog demokratskog fronta i član odbora za bezbjednost i odbranu Andrija Mandić je na preskonferenciji konstatovao da građani nisu bezbjedni.
Danas svak može u Crnoj Gori da očekuje da će ispred kuće da mu eksplodira bomba, danas svak u Crnoj Gori može da očekuje da će mu dijete biti povrijeđeno u sukobima raznih grupa ljudi, danas nema mira ni sigurnosti u Crnoj Gori.
Lice mjesta strahovite eksplozije automobila u Podgorici, koja se dogodila u srijedu oko 19.30, obišao je jutros načelnik Centra bezbjednosti Milovan Pavićević, koji je saopštio da su stradale osobe vođene u policiji kao bezbjednosno interesantna lica, te da su poznati kao izvršioci teških krivičnih djela.
Poznati su policiji i drugim državnim organima, drugim istražnim organima po izvršenju teških krivičnih djela iz oblasti požara, eksplozija, nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija.
U posljednjoj eksploziji u Podgorici povrijeđena je i slučajna prolaznica kao i zaposlene osobe u obližnjem marketu. U anketi Radija Slobodna Evropa na pitanje da li se osjećaju bezbjedno, Maja, Nikola i Žarko kažu:
ne osjećam se bezbjedno, razmišljam u zadnje vrijeme i gdje da sednem i dok se krećem da li će nešto da pukne u mojoj blizini i prosto se dešavaju ta ubistva u neko doba dana kad se ljudi kreću, kad su mala djeca još uvijek na ulicama. To se sinoć što se desilo bilo pola osam, ljudi su znači šetali, bili su aktivni.
Trudim se da se što manje informišem što toga tiče, jer onda što manje znam, manje me boli.
Vjerujte da sam u godine, ali me je strah kad već vidim neka bijesna auta, izbjegam da pored njih prođem. Nismo bezbedni, kako god me neko ubeđivao, a ne može me ubijediti u moje 65 godina šta je sloboda, a šta je strah.
Serija krvavih obračuna je ove godine započela 20. januara kada su u Atini ubijeni Igor Dedović i Stevan Stamatović, koji su važili za vođe jednog od kotorskih kriminalnih klanova. Potom je uslijedio pokušaj likvidacije Igora Krstovića u Zeti, zatim likvidacija vatrenim oružjem Šćepana Roganovića u Herceg Novom i Andrije Gazivode na Cetinju. Na Cetinju je ubrzo potom u eksploziji automobila stradao Petar Muhadinović, što je izazvalo održavanje vanredne sjednice lokalnog parlamenta o bezbjednosnoj situaciji i protest građana ispred Cetinskog centra bezbjednosti. Za dio navedenih ubistava policija i tužilaštvo su saopštili da ih ne povezuju sa obračunom zaraćenih kriminalnih klanova, jer žrtve nisu imale dosije, niti su vođene u evidenciji kao bezbjednosno interesantna lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U novom izdanju Glaso mladih: šta je cyberbullying, odnosno digitalno nasilje? 16-godišnja Marijana iz Beograda po savjetu sestre zaključala je svoj profil na Instagramu.
Zatvorila sam profil baš zbog toga da ne bi mi pisali svašta, i ovi što imaju preko 40 godina pišu mi svašta, šalju mi svakakve slike i komentarišu mi slike kako sam zgodna, kako ovo, kako ono, sada ne sve baš.
Nakon nekoliko objavljenih videa na sve popularnijoj mreži TikTok, tari su stigli i uvredljivi komentari.
Pita me da li si muško ili žensko, pa kako si žensko, pa pošto imam kratku kosu i jel te ne oblačim se kao klasično žensko, ali dobijam takve komentare kao: jao bože, šta radiš budalo.
U anketi UNICEF-a u kojoj su učestvovali mladi iz 30 zemalja sveta, među kojima su Albanija, Kosovo i Crna Gora, svaka treća mlada osoba izjavila je da je bila žrtva nasilja na internetu. Istraživanje krovne organizacije mladih u Srbiji pokazalo je da je više od trećine mladih bilo suočeno sa digitalnim nasiljem. Sa sagovornicima u studiju razgovaramo o tome kako izgleda odrastanje i život u svetu šerova i lajkova, ali i uvreda i pretnji, i kako se zaštititi. Glaso mladih, nedjelja u 18.30. Pronađite nas na slobodnaevropa.org.
Na kraju emisije podsjećamo i na najvažnije vesti. Borelj za nastavak dijaloga Srbije i Kosova pod okriljem Evropske unije poručuje da je angažman SAD-a dobrodošao. Amfilohije prihvatio poziv Markovića na ekspertske razgovore. Prvi slučajevi koronavirusa u Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Broj obolelih u Grčkoj utrostručen, Indija, Iran i Italija zatvorile škole. Ankara šalje 1000 policajaca na granicu sa Grčkom. EU poručuje da ne pristaje na politički pritisak. Poštovani slušalci, bio je ovo regionalni program Radija Slobodna Evropa. Više informacija o ovim, ali i drugim temama možete pronaći na našoj stranici slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Filip Lukić. Do slušanja.